Slušate radio Slobodna Evropa. Dobro veče, dobrodošli u regionalni program. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U narednih 30 minuta među ostalim smo pokušali naći odgovore na pitanja: hoće li Aleksandar Vučić održati obećanje i nakon 14 godina otkriti ko je naredio ako ubio novinara Slavka Ćuruviju? Jesu li Đukanovićevi socijalisti napokon skinuli veo sa svoje veze sa Srpskom pravoslavnom crkvom? Te hoće li primjer hrvatskog raskrinkavanja korupcije u zdravstvu slijediti i druge zemlje u regiji?
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
2013. godina bila je uspješna za Kosovo, izjavila je predsjednica Atifete Jahjaga. U novogodišnjem obraćanju medijima ona je kazala da je Kosovo ove godine ucrtalo svoj evropski put, ali da u 2014. predstoji puno posla, bilježi Amra Zajneli.
Govoreći o briselskom sporazumu između Prištine i Beograda, predsjednica Atifete Jahjaga je rekla da se ovaj proces treba okončati sveobuhvatnim sporazumom, ali koji se mora sprovesti u celini. Ušli smo u nove odnose sa susjednim zemljama, odnose koje treba završiti jednim završnim sporazumom, koji se u potpunosti treba primijeniti, kazala je Jahjaga. Predsjednica Kosova je istakla da je Kosovo počelo i sa reformama koje se trebaju nastaviti i biti na usluzi demokratizaciji društva i države. Ona je naglasila da će se Kosovo pripremiti da postane zemlja čiji građani mogu slobodno da se kreću u državama Evropske unije. Ove reforme će uspostaviti pravednu državu i ove reforme i naš rad u sprovođenju standarda koji se moraju ispuniti omogućit će nam slobodno kretanje u zemljama Evropske unije. Ovaj poziv nas očekuje, poručila je Jahjaga. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Korak dalje. Srbija na putu za Evropsku uniju, a još nisu rasvjetljena politička ubistva Miloševićeve mašinerije. Između ostalih i smaknuće novinara Slavka Ćuruvije. Nakon 14 godina pojavljuju se obrisi razrješenja. Naime, potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić saopštio je kako će uskoro dokazati da je Ćuruviju likvidirala državna vlast koja je ubijala neistomišljenike i protivnike i da su pride izvršioci živi. Istim povodom je Branka Mihajlović se zapitala da li to znači da će pred sud i naručioci i ubice, te hoće li ključnu ulogu odigrati Vučić koji je u vrijeme ubistva kao ministar informisanja bio dio državnog vrha.
Veran Matić, predsjednik Komisije za istraživanje nerasvetljenih ubistava novinara, kaže za Radio Slobodna Evropa da je to telo čije je formiranje izazvalo kontroverzne reakcije u javnosti uspjelo da prikupi dokumenta od svih državnih institucija koje su bila svih ovih godina skrivana, a u kojima su
ne samo potvrde onih podataka za koje su postale kao pretpostavka do sada o izvršiocima i nalogodavcima, već i do novih mogućnosti za dokazivanje svega toga.
Ali vi u ovom trenutku znate dokle sežu informacije o naručiocu ubistva Slavka Ćuruvija?
Znam približno.
A izvršilac?
Znam približno, da.
A mi ćemo znati sasvim za nekoliko nedelja?
Pretpostavljam da izvršilac.
Zanimljivo je da je koji dan pre Vučićeve najave konačnog raspleta slučaj Ćuruvija, Nataša Kandić iz Rekoma potvrdila i u našem programu da je svojevremeno imala kontakt sa svedokom Ćuruvijinog ubistva koji radi u Ministarstvu inostranih poslova, ali da ne zna njegov identitet. Veran Matić o tom svedoku kaže.
Šef radne grupe obavio je razgovore sa nekoliko ljudi čija smo imena dobili od Ministarstva spoljnih poslova.
Uporedo sa najavom da se okončava dugogodišnji muk o državnom ubistvu Ćuruvije, objavljena je u štampi informacija iz poverljivih izvora da je nekadašnji šef BIA Rade Marković, koji izdržava kaznu zatvora za ubistvo Ivana Stambolića i članova Srpskog pokreta obnove na Ibarskoj magistrali, premešten u samicu pod najstrožijim tretmanom. Marković je uzburkao javnost svojim zahtevom predsjedniku Republike za pomilovanjem, zatim razgovorom sa njegovim savjetnikom Oliverom Antićem u ćeliji dobro čuvanog zatvora u Zabeli, kada je navodno pominjano uz neka skrivena dosija i ovo ubistvo. Smatra se da konci od neposrednih ubica idu do ovog bivšeg ključnog čoveka Miloševićeve državne bezbednosti, a onda prema političkom vrhu. Brat ubijenog Slavka Jovo Ćuruvija nije hteo da komentariše Vučićevu najavu. Slavkova supruga Branka Prpa na pitanje da li je obaveštena o toku istrage kaže:
naravno, ja nemam nikakve informacije niti me bilo ko o bilo čemu nešto više obavestio od onog što je javnost obaveštena.
Na pitanje da li je u vreme kada se dogodilo ubistvo, kada je sadašnji potpredsednik vlade Aleksandar Vučić bio ministar informisanja, neko uključujući i resornog ministra javno reagovao, odredio se prema ovom ubistvu, za koje je odmah bilo jasno da je politički motivisano, Branka Prpa kaže.
Ne, nije reagovao i niko od zvaničnika tadašnje vlade nije dao nikakvo saopštenje tim povodom.
Mirjana Marković, supruga Slobodana Miloševića, najmoćnija osoba u Srbiji 90. godina, je desetak dana pre Ćuruvijino ubistvo na sednici direkcije svoje partije, kako svedoče dobro obavešteni izvori, njega označila kao glavnog državnog neprijatelja koji je izazvao bombardovanje, rekavši da će mu narod suditi. Smatra se također da je nekoliko dana pred ubistvo ona naručila tekst objavljen u dnevnoj štampi i pročitan u centralnom dnevniku državne televizije pod naslovom Ćuruvija dočekao bombe. Filip Švarm, urednik u nedeljniku Vreme, u vreme NATO bombardovanja kada je uvedena cenzura, bio je u stalnom kontaktu sa tadašnjim ministrom i glavnim cenzorom Vučićem. On se prisjeća tog aprila 99.
Vreme, kao i svi ostali, su u hotel Metropol i tu se nalazilo ministarstvo informisanja. Dvije osobe su pregledavale novine koje će sutra dan izaći, jedan je bio Aleksandar Vučić, drugi je bio Radmila Višić. Naravno, Vreme je posvetilo za vreme bombardovanja veliki tekst u ubistvu Ćuruvije i kada sam ja donio printove tamo, povela se rasprava. Radmila Višić je imala silne primjedbe na taj tekst, međutim Aleksandar Vučić, u tom trenutku ministar informisanja, je bio za to da se taj tekst objavi, jer oni su mogli da spreče da Vreme izađe, ali u tom trenutku Vučić je svojom odlukom da Vreme izađe upravo s takvim tekstom na neki način pokazao da je on protiv tog političkog ubistva.
Vratimo se sadašnjoj Vučićevoj najavi procesuiranja odgovornih. Branka Prpa se pita kako to da odjednom sve institucije, uključujući i BIA, otkriva do sada dobro skrivana dokumenta. Pa se pita zašto o istrazi ne govore ljudi iz pravosuđa, nego političar kome to nije u opisu posla.
Dakle, to je sve nekako Monty Pythonovski pristup, ali dobro. Vidjet ćemo na kraju krajeva šta će od svega toga da bude.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Odavno na crnogorskoj političkoj sceni nije bilo ovako interesantno. Među zanimljivim dešavanjima svakako je sve javnija veza vladajuće Demokratske partije socijalista i Srpske pravoslavne crkve. Ljubav je posebno ojačala nakon što su se od Đukanovićeve stranke udaljili socijaldemokrati Ranka Krivokapića. Tako se danas DPS u oči izbora u Podgorici novu većinu formira s partijama na koje Srpska crkva ima najviše utjecaja. Hoće li obnavljanje stare veze usrećiti Đukanovića i Amfilohija te im donijeti plodove kojima se nadaju, istraživao je Dimitrije Jovićević.
Posljednjih mjeseci, prema ričima direktora nevladine organizacije Centar za monitoring političkog analitičara Zlatka Vujovića, pokazuju da su se narušeni odnosi vladajuće DPS i Srpske pravoslavne crkve prilično popravili i ušli u fazu u kojoj Srpska crkva otvoreno podržava Đukanovićevu partiju i njen ulazak u koaliciju sa nekom od prosrpskih stranaka. Vidljivo je da se SPC, koja je do sada radila prikriveno, sada otvoreno postavlja kao politički akter koji želi da utiče na formiranje vlasti i kreiranje politika, ističe Vujović.
Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori nikad se nije odrekla ambicije da utiče na politička dešavanja i procese i uvijek je pokušavala da ima značajan uticaj na one koje donose odluke. Uvijek je ostao taj, da kažem, pragmatični na veze između DPS-a i Srpske pravoslavne crkve, koja nije ni ideološka, niti je iskrena, već je prije svega interesno racionalna.
Ta interesna veza mogla bi se manifestovati već na proljećnim izborima u Podgorici, čiji ishod bi mogao da odredi rasplet odnosa u vladajućoj koaliciji na državnom nivou, u kojoj se sve više udaljavaju Đukanovićeve socijaliste i socijaldemokratske demokrate Ranka Krivokapića, koji je nedavno upozorio na vraćanje crkve u centar političkog života u Crnoj Gori.
Nije dobro da su centar političkog života vraćaju pitanja nacionalnih podjela i crkva kao medijator u tim nacionalnim podjelama. To je ono što zabrinjava i to je ono što nas udaljava od europskih i NATO integracija.
Na vraćanje staroj osovini Đukanović-Amfilohije ukazuje i politički analitičar profesor Svetozar Jovićević u intervju Vijestima. Mitropolitu Srpske crkve DPS treba da održi svoju imovinu i poziciju političkog faktora, dok DPS-u Amfilohije treba za manevre na političkoj sceni. Kalkulanski i neprincipijelan odnos po pitanju crkve, vlast je prema Jovićevićim riječima odavno pokazala odlukom da ne uklanja metalnu crkvu sa Rumije koju je Srpska crkva nezakonito postavila, ali i potvrdila najnovijim primjerom osveštanja hrama Srpske crkve u Podgorici u svesrdnu pomoć i pokroviteljstvo šefa države i vlade. U kojoj mjeri može uspjeti Đukanovićev naum da preko crkve ponovo uđe u prosrpsko biračko tijelo, pitali smo Zlatka Vujevića.
Mogućnost za tako nešto je veoma limitirana s obzirom da s ovom povlači također gubitak protonogorskih birača. Ukoliko bi se desilo da dođe do radikalnog sipanja crnogorskih birača u korist eventualno nekog državotvornog bloka, pa na taj način bude ugrožena pozicija DPS-a, onda bismo možda mogli govoriti o nekoj takvoj promjeni programske profilacije. Međutim, u ovoj situaciji ne očekujem neku značajnu promjenu profilacije demokratske prate i socijalista, odnosno srpskog pravoslavna crkva, bi to moglo da ima visoku cijenu za tu političku partiju, odnosno gubitak suverenističkih birača.
U međuvremenu, socijaldemokrate su najavile formiranje državotvornog bloka za podgoričke izbore, u koji bi ušle sa pozitivnom i forumom 2010. Da li bi račune mogla da im pobrka upravo Srpska crkva podržavanjem partnerstva DPS-a sa nekom od prosrpskih partija na lokalnom nivou? Portparol SDP-a Mirko Stanić.
Ne bih ulazio u te vrste eksplikacija. Prioritet SDP-a će biti da se ova država razvija kao sekularna država svih njenih građana, bez obzira na to da li su vjernici i kojoj konfesiji pripadaju, i da naravno u centar političkih promišljanja dođu teme koje su najbitnije za život građana Crne Gore.
I na kraju, kako razmišljaju u partiji građanske orijentacije, pozitivnoj Crnoj Gori, hoće li jačanje simbioze na relaciji Đukanović-Amfilohije oboji si donijeti plodove koje će ubrati već nakon podgoričkih izbora, koji bi mogli da iscrtaju novu političku mapu Crne Gore? Poslanik te partije Mladen Bojanić.
Ne vidimo u tome da će biti nekog pozitivnog efekta, odnosno bojimo se da će i to opet voditi nekim novim podjelama, a smatramo da Crnoj Gori je valjda više svima jasno da je prošlo vrijeme podjela i da nas to samo vuče unazad, umjesto da idemo onim putem koji smo navodno svi konsensualno složni da treba da idemo putem europskih integracija, ali mislim da ovo je samo jedan korak unazad, bilo kakva simbioza i bilo kakvo korišćenje bilo koje crkve u političke svrhe.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Pripadnici bivše vojske Jugoslave, njih 8, oslobođeni su optužbe za ubistvo 15 izbjeglica iz Albanije i sa Kosova u selu Kaluđerski Laz kod Rožaja u aprilu 1999. godine. Među optuženima je bio i sin haškog osuđenika Pavla Strugara, potpukovnik Nenad Strugar. Tokom skoro petogodišnjeg procesa optuženima je prvo na teret stavljana smrt 23 osobe, ali je taj broj smanjen na 15 jer je utvrđeno da je kod 8 osoba smrt nastupila ranije. Pravni zastupnik porodica žrtava, advokat Velija Murić, je razočaran.
Njih 22 je ubijeno, niko od njih nije donijet na tim prostorima, već su isključivo u pitanju žrtve nastale od djelovanja pripadnika vojske Jugoslavije na civilno stanovništvo. Što se tiče samog krivičnog postupka, on je od samog početka išao nevoljno, jer je tek nakon 5 godina po krivičnoj prijavi nevladine organizacije Crnogorski komitet pravnika za zaštitu ljudskih prava, tužilac krenuo sa zahtjevom za istragu, naravno bez određivanja pritvora osumnjičenima, da bi pritvor bio određen tek u fazi optuženja. Isto tako, tokom vođenog postupka koji je trajao 3 godine u jednoj fazi nakon optuženja, došlo je do ukidanja pritvora, takozvano administrativno ukidanje zbog isteka trajanja roka za koje vrijeme nije donijeta prvostepena presuda. Slučaj je Kaluđerski Laz nije ništa drugo nego što je Bukovica, deportacija Bošnjaka sa Primorja, Morin i još neki poznati slučajevi zločina na prostoru Crne Gore. U nijednom od tih slučajeva do sada nije uslijedila sudska odluka o krivici o optuženih. Zbog toga ja vidim da neko mora u Crnoj Gori odgovarati za te žrtve, prije svega i struktura tužilaštva ili pak i struktura vlasti, jer je očigledno da se opstruira u ovim slučajima i još uvijek u ovom vremenu.
Pravni zastupnik porodica žrtava iz Kaluđerskog Laza, advokat Velija Murić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Bosna i Hercegovina je dobila budžet za narednu godinu, a njena dva entiteta mogu odahnuti, jer to znači da će dobiti novac MMF-a. Time im je u prevodu osigurana vladavina i naredne godine, jer će moći kupiti socijalni mir. U prednovogodišnjem raspoloženju niko međutim ne pominje ko će vraćati dugove. A već 2014. počinje naplata dosadašnjih obaveza prema Međunarodnom monetarnom fondu. Aktualna vlast stavlja predmet pod tepih jer će o tome brinuti neka nova vlast. Godina je izborna, kaže Dženana Karabegović.
Kao i svake i ove godine Bosna i Hercegovina je dobila budžet u minutu do 12 i to zaslugom svojih političara. Kako to obično biva u ovoj zemlji, nadležna tijela su zaobiđena, a o novcu za narednu godinu su odlučivala trojica ljudi. Zlatko Lagumdžija, Milorad Dodik i Dragan Čović, umjesto trojice koja sjede u bosansko-hercegovačkom predsjedništvu koji jesu zaduženi za predlaganje budžeta. Ovo je posebno izazvalo revolt kod poslanika opozicije koji nisu krili razočarenje ovakvim odnosom prema institucijama Bosne i Hercegovine. Beris Belkić, poslanik stranke za BiH.
Meni je drago da će ova država dobiti budžet iz prostog razloga da se ova trakavica i ponižavanje ovog doma njegovih tijela okonča. Naravno i predsjedništvo je eliminisano praktično iz procedure. Naša je komisija bila prinuđena da zatraži pomoć od nekog drugog tijela, dakle svoju ustavnu nadležnost, malte ne da prenese na vijeće ministara, da vijeće ministara dogovara, odnosno tri čovjeka da dogovore kako ćemo izaći iz ovoga svega.
Aleksandra Pandurević, poslanica SDS-a.
Ja ne vidim da stoje hvale Komisiji za financije i budžet. Naprotiv, vidim bruku i degradaciju ovog parlamenta. Zato što Komisija za financije i budžet 16. decembra nije uradila svoj posao na ovaj ili onaj način, nego su u pomoć zvali lidere.
Ovakve riječi poziciju nisu uznemirile, niti su vidjeli išto sporno u tome što umjesto institucije o državnim parama odlučuju političari. Anto Domazet iz SDP-a šta više ovako gleda na stvari.
Da podsjetim, ovo je već druga godina u kojoj proračun usvajamo u tekućoj godini. Za narednu godinu trebamo biti zadovoljni da osiguravamo barem minimalnu disciplinu u usvajanju proračuna, jer da vas podsjetim, proračun za 2011. i 2012. smo donijeli sa zakašnjenjem od godinu i pol, odnosno pola godine.
Ono o čemu niko ne govori je da od usvajanja budžeta državnih institucija zavise bosansko-hercegovački entiteti. Bez tog novca nema ni nove tranše MMF-ovog kredita, a samim tim ni plata državnim službenicima, isplate invalidnina, penzije i svih drugih novčanih transakcija budžetskim korisnicima. Ekonomista Aleksa Milojević.
Mi smo zaduženi 2,5 puta više nego što je granica ekonomske izdržljivosti. Vlada obmanjuje narod tako što kaže da mi još nismo zaduženi. Mi smo već ušli u spiralu dugova kada moramo da posuđujemo da bi vraćali dugove.
Bosna i Hercegovina već punih 6 godina uzima novac od MMF-a i već 2014. na naplatu dolaze dosadašnji krediti. Od čega ih vraćati ovdašnju vlast ne interesuje, jer joj je cilj kupovina socijalnog mira u narednoj godini koja je ujedno i godine izbora. O tome Dujko Hasić iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine kaže.
I dalje se računa na sredstva Međunarodnog monetarnog fonda, odnosno reprogramiranje, i na taj način još dublje tonemo u tešku situaciju. S druge strane, entitetski nivoi vlasti pribjegavaju komercijalnim kreditima izuzetno nepovoljnim preko trezorskih zapisa i izdavanje odgovarajućih obveznica, na taj način zadužujući ovu državu bez ikakvog strateškog plana kako i na koji način u narednom vremenskom periodu vraćati ta sredstva.
Niti jedan budžet u Bosni i Hercegovini, a ima ih 13, ne ide u razvojni program, a niti Fening ne ide ide na ekonomski razvoj ili privredu. Oni koji su glasali za takve budžete to pretjerano ni ne zanima, a zašto i bi kada su najplaćeniji u regiji sa platama oko 2.500 eura u zemlji sa pola miliona stanovnika. Zbog toga ekonomistica Svetlana Cenić zaključuje.
Kad sve doživi kolaps, dovoljno su obezbeđeni da im to ništa u Bosni i Hercegovini neće predstavljati. A da je treba dobiti izbore po svaku cenu, da se pokrije kriminal, da se pokriju vlastiti računi i da jednostavno ne bi pravosuđe slučajno zaživalo ili došao neko drugi koji bi hteo da bi ima pravnu državu ili počeo da radi po slovu zakona, e tu je već, kažem, film koji mi sa ovakvom garniturom nećemo gledati. Ja se samo uzam u pamet naroda da su konačno progledali, odnosno da je i onaj zadnji progledao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Iz drugog u prvi plan.
U vikendu za nama hrvatska javnost bila nemalo iznenađena. Preko 360 osoba, od čega čak 340 ljekara opšte prakse i apotekara, optuženo je za korupciju. Riječ je o najvećoj aferi u povijesti zdravstva koju predvodi farmaceutska tvrtka Pharmal. Oni su preko mreže svojih trgovačkih putnika, novcem, poklonima i drugim pogodnostima podmićivali ljekare i apotekare da pacijentima prepisuju njihove lijekove, a ne proizvode drugih kuća. Eni Zebić ima priču u cjelini.
Nakon 13 mjeseci istrage koja je u policijskoj akciji Hipokrat obuhvatila preko 500 liječnika obiteljske medicine, odnosno svakodnevnim rječnikom liječnika opće prakse i ljekarnika, konačno je podignuta optužnica. Farmaceutsku tvrtku Pharmal, dio velike njemačke farmaceutske kompanije Dermapharm, tereti se da je preko 29 svojih djelatnika novcem, novčanim bonovima, putovanjima i drugim pogodnostima motivirala 334 liječnika opće prakse i ljekarnika da pacijentima prepisuju Pharmalove lijekove. Na optuženičku klupu sjest će 5 direktora Pharmala i 24 njihova djelatnika, ali gotovo četvrtinu svih liječnika opće prakse, a ovu najveću optužnicu u povijesti Hrvatskog državnog odvjetništva komentirao je resorni ministar Rajko Ostojić.
Financijsko stimuliranje da se propišu neki lijekovi je apsolutno nedopustivo. Čim je optužnica podignuta, znači da se radi o ozbiljnoj situaciji, postoji sumnja, vidjet ćemo što će sudski proces dokazati ili neće dokazati i to će naravno ministarstvo, ali i komora reagirati.
Akcija Hipokrat, najveća akcija suzbijanja korupcije između farmaceutske industrije i liječnika u Europi, a spisi s optužnicama na županijski sud prevezeni su u zasebnom kombiju. Od 2009. do listopada 2012. Pharmali godišnje za podmićivanje troši oko 14 milijuna kuna, nešto manje od 2 milijuna eura. Kada bi liječnik dokazao kompjuterskim ispisom da je prepisao određenu mjesečnu količinu Pharmalovih lijekova, preko terenskog djelatnika bilo bi mu dostavljeno 2000 kuna, a dobivao bi bonove za kupnju raznih proizvoda. Par puta godišnje liječnici bi bili nagrađeni skupim putovanjima na kongrese po svijetu, ali i obiteljskim putovanjima. Kako država nema novca za financiranje stručnog usavršavanja liječnika na kongresima, onima koji su se samo tako dali korumpirati, sve je oprošteno. Kako je šteta napravljena zdravstvenom proračunu, za naš radio pojašnjava novinarka Slobodne Dalmacije Nataša Škaričić, koja je cijelu aferu pred godinu dana i otkrila.
Konačni efekt toga je da se bez medicinskih indikacija povećava potrošnja lijekova na vete. To je poanta svega.
Kolegica Škaričić ogorčena je što otkrivanje ovog korupcijskog posla nije bio povod zdravstvu da se pozabavi korupcijom unutar sustava i podsjeća da nijedna korupcijska afera u zdravstvu nije otkrivena od liječnika, već gotovo isključivo od novinara. Ispada li da su liječnici nedodirljivi? Kolegica Škaričić slaže se s tom ocjenom.
Doktori su jedan elitni sloj društva, oni su u pogledu zdravstvenog sustava potpuno su ga monopolizirali na način da određuju politike, određuju način upravljanja u sustavu, sve kompletno. Dakle, oni su jedna čak i eksteritorijalna profesija, mislim, ono, apsolutno ih se ne tiču hrvatski propisi, a da ne govorimo je. Inače postoji taj sindrom nedodirljivosti liječnika, ali kod nas je to pojačano time što inače imamo problem odnosa prema nedodirljivim višim slojevima društva.
Ona je posebno užasnuta što njene vlastite novine Slobodna Dalmacija citiraju anonimne liječnike koji kažu kako je aktualni ministar najkorumpiraniji od sviju, a druga pak anonimna liječnica kaže kako je bila uključena u Pharmalov korupcijski lanac, ali da je sve novce dala Caritasu. Unazad 24 sata uputila im je dva pisma, ali odgovora još nema.
Ja sam im napisala da su tekstovi koji su objavili, pozivajući se na anonimne liječnike, apsolutno ono novinarski dno, evo.
Nisu svi tako ogorčeni kao kolegica Škaričić. Predsjedniku Josipoviću ovo je velik korak u borbi protiv korupcije.
Mi otkrivamo afere koje su trajale negdje u prošlosti, na koje do sada niko nije svrnuo ni pogled.
a sada se one razotkrivaju i evo. Mi smo rekli da ćemo biti zemlja nulte tolerancije na korupciju, to sad pokazujemo. Ne ulazim u konkretni slučaj, to je sad stvar pravosuđa. Međutim, i ovaj slučaj pokazuje da ono obećanje o pravdi, o nultoj toleranciji na korupciju stoji.
Kada sudski postupak jednom krene, kazne mogu ići i do 5 godina zatvora. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
A iz dokumenata dana koji slijede posebno vam preporučujem priču o tome kako privatnici u Crnoj Gori i dalje krše zakon, posebno u trgovini. Njihovi zaposleni nemaju ni sveca ni praznika. Evo šta o tome misle građani Podgorice.
Mislim da je suvišan svaki komentar, jer svaki godine ista stvar.
Da li vi poznajete nekoga? Ljudi
pa poznajem svuda, gdje god uzim, u kojoj god prodavnicu blizu kuće, ista situacija, imaju 1. januar slobodan i to je to.
Mladi ljudi jedva čekaju da dobiju posao. A kad dobiju posao, onda su spremni materijal na sve što im poslodavac kaže. Jednostavno trpe, narodski rečeno. Nažalost je tako. Jer ako tu izgube ono što su već jedan put dobili, onda ko zna kad će sljedeći put dobiti priliku da zarade neki novac.
Mislite da su na neki način u paukovoj mreži?
Da bom.
U nekakvom robovlasničkom odnosu?
Da bom, sigurno. Sigurno je tako.
Primoravaju praktično da rade da adekvatno i ne plate za taj posao. U jednu ruku to je čisto onako jedan vid izrabljivanja.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa ili priču potražite na našoj internet stranici sa koje vam Nedim Dervišbegović preporučuje.
2013. godina je na samom kraju i uz fotografije praznične atmosfere u Sarajevu pogledajte pregled najvažnijih događaja u svijetu kao i fotogaleriju o vremenskim nepogodama koje su pogodile različite dijelove svijeta. Tu je video zapis o tome kako su katolički vjernici širom svijeta pozdravili svog novog vjerskog vođu, kako su u Egiptu ponovo počeli nemiri, a u Turskoj i Ukrajini eksplodiralo nezadovoljstvo vlastima. Na početku godine snijeg i hladnoća su pored uobičajenih dijelova svijeta pogodili i arapsko poluostrvo, da bi nakon poplava i tropskih vrućina širom svijeta Filipini pretrpjeli katastrofalnu oluju koja je odnijela mnoge živote. Na kraju, ne propustite pogledati 5 veselih priča koje je Sarajevski biro Radija Slobodna Evropa spremio u novogodišnjem izdanju emisije TV Liberty. Predstavlja ga Marija Arnautović.
Novogodišnje izdanje Liberty magazina nazvali smo Čista petica. Predstavljamo vam 5 priča o pozitivnim ljudima koji čine bosansko-hercegovačku zbilju. Priču o Kujundži i Mostarcu koji slika i pjeva. O omiljenom sarajevskom poštaru.
Misle ljudi da ne pišu, pišu ljudi. Pišu, idu ta još ljubavna pisma, još da ne ide preko interneta.
O Emini, evropskoj šampionki u stonom tenisu.
I meni se svidjela mala lopta, svidjela se reket, svidjela se sve sto i kako je brza igra.
Tu je i mladi sarajevski animator.
Uskoro dobivam priliku da se pridružim jednom većem studiju u Evropi, dakle riječ o jednom studiju iz Varšave.
I Leila, prvakinja svijeta u orijentalnom plesu.
Meni je ples sve.
Slobodna Evropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti da će većina zaposlenih u privatnom sektoru u Crnoj Gori raditi za praznike. Sindikati međutim upozoravaju.
Mislim da su ove kazne dovoljno visoke, ali je pitanje znači da li će poslodavci poštovati ovaj zakon, odnosno da li će zaposlenima dati pravo na odmor u vrijeme državnih i drugih praznika.
Žene iz Nove Varoši okupile su se u udruženje Stari zanati za novo doba.
Narod ovog podneblja je sam sebi izrađivao sve što mu je bilo potrebno za domaćinstvo, a sada mi to uklapamo u sadašnjost i budućnost. Tkano, vezeno, kao detalj, da bi oni bili jednostavno lepši.
AGAP sedmice se osvrće i na sljedeće događaje.
Mi možemo da kažemo sve što hoćemo.
Dragi moj gospodine.
Sve krenulo sa pozivom.
Tate, da li bi mogao nekada dođe po mene?
Ja sam na naslovnim stranama novina od kad se bavim politikom.
Da li mi je drago? Pa sigurno da jeste.
Bolje da pevam nego da pucam.
Ovo drugo je bilo iskrenije.
Želim vam da to ostvarite u 2014. godini.
Dobro nam došli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
Klupko više godina starog slučaja hotela Zlatica počinje da se odmotava, a zakotrljao ga je prije dvije godine još uvijek parlamentarni zastupnik Socijaldemokratske partije, danas ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Raško Konjević. Suština je u tome da je država hotel najprije prodala, a potom kupila za duplo veće novce. E sad Krcić ima priču u cjelini.
Iako na izgled komplikovana transakcija vlade i privatnog preduzeća Normal Company u stvari sasvim jednostavna. Normal Company, koji u vlasništvu biznismena Žarka Burića, je privatizovao nekadašnje ugostiteljsko turističko preduzeće Crna Gora, koje je bilo vlasnik nekoliko hotela. Iako svjesna da je hotel Zlatica na sjevernom ulazu u Podgoricu bilo podesno za potrebe specijalnih policijskih jedinica koje su inače taj objekat prethodno godinama koristile, vlada ga ne izuzima iz ovog paketa, ali se naknadno prisjeća da bi ga bilo dobro zadržati upravo zbog potreba policije, pa ga otkupljuje za skoro 8,5 miliona eura, što je dvostruko više od sume za koju je prodato cjelokupno ugostiteljsko turističko preduzeće, funkcioner opozicionog Demokratskog fronta Koča Pavlović.
Cijela ova transakcija od prodaje većinskog paketa UTIP-a Normal Company iz 2006. godine pa do ove kupovine kampa Zlatice od strane vlade 2011. godine, rezultat te transakcije jeste ili iz te transakcije je Normal Company izašao sa čistim dobitkom, besplatno su dobili hotel Crnu Goru, hotel Ljubović, nekoliko hiljada kvadrata zemlje u gradu i plus oproštaj duga za komunalno uređenje.
Aktuelni ministar vanjskih poslova, ali i bivši premijer i ministar financija Igor Lukšić je tokom današnjeg kontrolnog saslušanja pred Skupštinskim odborom za antikorupciju rekao da u cijelom aranžmanu ne vidi korupciju, a da je cijel slučaj sagrađen na razlici dva posla koja po njemu treba posmatrati odvojeno.
Ja zaista ovdje nisam primijetio do sada niti ima bilo kakva saznanja da o bilo kakvom obliku korupcije u pitanju. Kada kupujete akcije preduzeća, vi kupujete vlasnička prava koja su samo jedan dio bilansa stanja. U bilansu stanja imate i različite druge obaveze. Imate na strani onoga što je aktiva različita, dakle imovinu opterećenu ovim ili onim. I ta vrijednost akcija ne mora da odražava vrijednost imovine, placa ili nekog objekta do čije vrijednosti se dolazi drugačijom procjenom. Ovo je bio tenderski postupak. Ja sam siguran da sada vi uzmete ovaj kamp Zlatica koji je vlada kupila, pa mu obezbedite drugačiju građevinsku namjenu, pa ga isparcelišete, pa previdite tamo neku luksuzniju gradnju, tom procjenom ćete možda doći do vrijednosti koja više nije 8, nego 16 milijuna eura. Pa isto tako po tom rezonu možete konstatovati da je vlada zaradila jer je kupila nešto što kasnije može valorizovati.
Poseban kuriozitet ove afere predstavlja činjenica da je na slučaj Zlatica cjelokupnoj javnosti ukazao funkcioner manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije Raško Konjević, čiji se današnji stav može interpretirati kao poruka: ja sam ukazao na pojavu, a ostale institucije neka rade svoj posao, pa je pred parlamentarcima čak i rekao da sve što je do sada javno rekao mogu smatrati da je ponovio i na današnjem saslušanju, koje je inače prekinuto do daljeg jer se vršilac dužnosti državnog tužioca Veselin Vučković nije odazvao pozivu, ali opozicija traži parlamentarnu istragu. Koča Pavlović iz Demokratskog fronta je potkrepljujući svoj zahtjev podsjetio na argumentaciju tadašnjeg direktora policije Veselina Veljovića, koju je vladi izložio uz predlog za otkup prodatog hotela Zlatica.
Iz ovoga obraćanja gospodina Veljović, koji traži od vlade saglasnost da se kupi za potrebe uprave policije taj prodati kamp, u toj informaciji kao argumente ste vidjeli šta on navodi. da bi to dobro bilo kupiti da se pomogne razvoj izgradnja Hiltona. I on kaže u toj informaciji, dakle on to zna, on kaže 40 miliona im treba da izgrade Hilton, za prvu fazu im treba 16 miliona, ajmo da ih pomognemo sa 8 miliona. Ajmo da ih pomognemo sa 8 miliona. Pa nismo do te mjere naivni da ne vidimo o čemu se ovdje radi.
Andrija Mandić iz Demokratskog fronta se zapitao zašto vlada nije našla alternativno rješenje kojih po njemu ima mnoštvo.
Kasarne u Maslinama, ova kasarna ovdje Morač, šta se dešava na aerodromu? Imamo neku kasarnu tamo put Drezge, neki mali, zar nije bilo logično, ako je već prodato, da se ne proizvodi sumnja, zar nije bilo logično i razumno da se specijalna ta jedinica prebaci na neku od pozicija gdje su se nalazile kasarne koje su prazne, koje zvrje, koje su neiskorištene? Mislim da se prvenstveno radi o korupciji i da je neko, kako bi rekao naš narod, u tome svemu omastio brk.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
Većina će se građana Crne Gore tokom novogodišnjih praznika odmarati, ali će značajan broj biti onih koji će raditi u privatnom sektoru, iako po zakonu imaju pravo na slobodne dane. Hoće li država reagirati i kazniti one koji krše propise i šta o takvom odnosu prema zaposlenima kažu građani, a šta sindikalisti, raspitivao se Predrag Tomović.
I tokom predstojećih novogodišnjih i božićnih praznika bit će onih koji voljom svojih poslodavaca neće moći da poput drugih građana odmaraju i slave sa porodicom i prijateljima. Iako su izmjenama zakona o državnim praznicima usvojenim u avgustu propisane visoke kazne za kršenje prava zaposlenih na slobodne dane tokom državnih i novogodišnjih praznika, to po riječima Sandre Obradović iz Unije slobodnih sindikata nije garancija da će ovoga puta poslodavci poštovati prava zaposlenih u vrijeme praznika.
Mislim da su ove kazne dovoljno visoke, ali je pitanje znači da li će poslodavci poštovati ovaj zakon, odnosno da li će zaposlenima dati pravo na odmor u vrijeme državnih i drugih praznika. Ovom prilikom znači apelujem i pozivam znači inspekciju rada da stavi u službu sve svoje kapacitete širom Crne Gore kako bi utvrdila pravo stanje, odnosno izašla na teren i da kažem sankcionisala one poslodavce koji budu radili u vrijeme državnih i drugih praznika.
Aleksa Marojević iz Unije slobodnih sindikata poziva državu da rigidnije kažnjava one koji krše prava zaposlenih tokom praznika.
Jedan neprihvatljiv odnos prema državnim drugim praznicima u Crnoj Gori veoma dugo traje, da su državni praznici na kraju krajeva i neki, na neki način atributi državnosti, da je to i neko patriotsko i kulturološko pitanje koje je u Crnoj Gori zaista na jednom izuzetno niskom nivou i mi sa razlogom očekujemo da se takvo stanje u Crnoj Gori definitivno promijeni i ono što je jedan od osnovni stav ili zahtjev Unije slobodnih sindikata jeste da se u tom dijelu primijene iskustva i praksa kako je to u europskim državama.
Građani koje smo anketirali smatraju da su zaposleni u privatnom sektoru u svojevrsnoj paukovoj mreži, spremni da prihvate sve samo da ne bi ostali bez posla.
Mislim da je suvišan svaki komentar, jer svaki godine ista stvar.
Da li vi poznajete nekoga?
Pa poznajem svuda, gdje god uđem, u koju god prodavnicu blizu kuće, ista situacija, imaju 1. januar slobodan i to je to.
Mladi ljudi jedva čekaju da dobiju posao. A kad dobiju posao, onda su spremni materne na sve što im poslodavac kaže. Jednostavno trpe, narodski rečeno. Nažalost je tako. Jer ako tu izgube ono što su već jedan put dobili, onda ko zna kad će sljedeći put dobiti priliku da zarade neki novac.
Mislite da su na neki način u paukovoj mreži?
Da bom.
U nekakvom robovlasničkom odnosu?
Da bom, sigurno. Sigurno je tako.
Primoravaju praktično da rade, da adekvatno i ne plate za taj posao. U jednu ruku to je čisto onako jedan vid izrabljivanja.
Građani također sumnjuju da je borba nadležnih institucija protiv zloupotreba i kršenja radnih prava zaposlenih samo na papiru.
Znate šta, iskreno, suvišno je svaka priča institucije, sve je neka formalnost i sve je na riječima, to je što ja mislim, u praksi je nešto potpuno drugo.
Definitivno nisu institucije odradile svoj posao, inspekcijske službe, vjerovatno ima i utjecajnih ljudi koji ih onemogućavaju da rade posao kvalitetno, vjerojatno nemaju podršku za obavljanje tog svog posla na kvalitetan način.
Jedna naša sugrađanka poručuje poslodavcima da im praksa uskraćivanja slobodnih dana zaposlenima tokom praznika donosi samo kratkoročnu korist, jer kako kaže, nezadovoljan radnik odbija mušterije.
Kako misle da ti ljudi jednostavno konkretno u nekom butiku budu nasmijani i ljubazni prema mušterijama? Recimo, meni se dešava da par puta uđem i vidim neraspoloženu djevojku. Kako će ona biti raspoložena kad nema slobodan dan? Kad jednostavno ne dozvoljava i ne dobija priliku da bude trenucima kad su svi ljudi slobodni u Crnoj Gori i ona slobodna. I o tome treba da razmišlja i država i zakon i svi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa.org.
Žene zlatarskog kraja oduvijek su bile poznate po ručnim radovima izrađenim od vune. Da bi zaradile koji dinar, grupa nezaposlenih u Novoj Varoši uz podršku Evropske unije osnovala je udruženje i počela oživljavati davno zaboravljene zanate. Posjetila ih je Danica Gudurić.
U ovom udruženju su žene koje su ostale bez posla ili su godinama bezuspešno pokušavale da ga dobiju. Neke od žena bave se tkanjem, neke pletenjem, heklanjem i na ovaj način pokušavaju da steknu ekonomsku sigurnost, kaže predsednica udruženja Stari zanati za novo doba Ranka Ratković.
Narod ovog podneblja je sam sebi izrađivao sve što mu je bilo potrebno za domaćinstvo, a sada mi to uklapamo u sadašnjost i budućnost. Tkano, vezeno, kao detalj, da bi oni bili jednostavno lepši.
Muratka Vefić bavi se tkanjem na način na koji se to radilo i pre nekoliko decenija. Na drvenom razvoju, veštim prsima uz pomoć metalnog češa kojim se bojena vunena vlakna slažu u guste redove.
Mama me je naučila tkati i uživam u tome da tkem. I tkem od ćilima, velike dimenzije su 2 sa 3 do 10 sa 10 podmetači. Sve mustre. Vunjena je i osnova, vunjena je i potka, ali sve je vuna.
Koliko vremena vam je potrebno da biste uradili jedan ćilim?
Pored svog posla, koja svaka mi žena imamo, kućne poslove, obaveze, mjeseci i po ne mogu manje. Vodi se računa da se slože boje, da to ima neku svoju priču.
Kažu da je kod tkanja najteže osnovati.
To je pola posla. Kad se fino osnuje, kad su jednake žice, razmako žice, tkanina će biti idealna.
Prostirke koje izrađuje ručno daleko su bolje od onih sintetičkih u prodavnicama, priča Muratka, dok krajeve vune provlači kroz osnovu. Muratka tke na malom razboju, jer su tkanine manjih dimenzija traženije, ali ukoliko bi joj neko naručio, lako bi, kako kaže, započela i veliki pravi ćilim. Iako od ćilimarstva sada ne može da se živi, već samo da se dopuni kućni budžet, Muratka je zadovoljna.
Nekad je bilo, ja sam čula starije žena, kaže, uradila sam ćilim i prodala i kupila za to doba, kakva je stolarija, na primjer, za kuću, kakve su te kuće u to doba bile. Znači, vrednost tog jednog ćilima mogla je da poklopi tu stolariju za tu nekadašnju kuću. Toga više nema, jer niko neće da ti da tu vrednost, koliko košta, koliko uložiš svega i materijala i sebe i svega, ali prosto dam, prodam, uradim onoliko koliko mogu.
Vune u zlatarskom kraju ima, a ima i ko da radi, jer je na evidenciji nacionalne službe oko 3.500 nezaposlenih, od kojih su 50% žene. Kvalitet ovih tkanina je neosporan. Neki komadi ćilima iz Srbije čuvaju se i u evropskim muzejima. Nedostaje izgleda samo tržište. Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije poslušajte gaf sedmice Miloša Teodorovića sa naznakom. Ovo je posljednji u 2013.
Gaf nedelje. Predlog broj 1.
Kosovski premijer Hašim Tači napisao na svom Facebook profilu da se osjećao počastvovano kada je čuo za nominaciju za Nobelovu nagradu za mir.
A tek kolega Dačić.
Pa dobro, ne mogu sam sebe da hvalim, naravno.
Taman posla, neka to uradi pak kolega vicepremijer Vučić što stade tik do Dačića.
A da li mi je drago? Pa sigurno da jeste. Zato što je bolje da me kandidat...
Ovo drugo je bilo iskrenije.
Jeste, jeste, to je glas vicepremijera Vučića. Nemojte, molim vas, vratimo se temi, jer kad Vučić reče...
Ovo drugo je bilo iskrenije.
E tad Dačić zaključi.
Draže mi je da me kandiduje za Nobela nego za Hag.
E i taj dan vala da svane.
Draže mi je da me kandiduje za Nobela nego za Hag.
Dačić je nastavio.
Dobro je da se u Srbiji lepo govori. Da li svi tu zaslužuju sve to i da li bilo ko zaslužuje, mislim da napori za normalizaciju odnosa koje je uložila Srbija I sve ono što je Srbija preživela, ona treba da bude kandidat za najviše mesto.
Tu se Vučić brecnuje, moje ove reči zamirisaše na ono što je nešto ranije pročitao kao izjavu kolege Tačija.
Govorim vam iz srca, bez obzira šta se bude desilo, Nobelovu nagradu za mir, junaštvo, hrabrost, razboritost zaslužujete vi, građani Kosova, više nego iko.
Pa Vučić zaključuje.
Vidi se da se druže sa Tačijem, iste izjave daje.
Šta na to reče Dačić?
Dobro.
A što se građana tiče, oni puni entuzijazma, radosti i ushićenja dočekaše vest da su tamo neki kokusi zaista predložili Tačija i Dačića za Nobela, baš kao i Catherine Ashton. I to kako u Beogradu?
To bi bilo igranje sa Nobelovom nagradom.
Tako i u Prištini.
Mislim da se radi o jednom apsurdnom pozorištu, ili pak oni ne znaju dešavanja na Kosovu i Kosovi ljudi.
I nije u redu što tako pričaju, kao da ne znaju na kakve su sve žrtve kolege bile spremne. Evo, poslušajte.
Neko će reći, pa pevali ste Catherine Ashton, oprosti mi Catherine. Jesam. I uradit ću sve što mogu za Srbiju. Bolje da pevam nego da pucam.
Ima još od premijera Dačića.
Za mene je uvek najbolje oružje bilo istina.
Baš uvek, pa i onda kada sam branio boje Slobinog SPS-a, baš kao portparol, samo sam istinu govorio. Ne verujete?
Kažite ono što narod misli. Narodskim jezikom.
A, tako mislite. Nemojte sada, premijer će zemljakinju ili ćemo za novu godinu da slušamo.
Narodu nisu potrebne bajke.
To izusti pa pred mladim socijalistima nastavi.
Mnogi socijalisti nosili su kravatu, ne i predsjednik SPS-a, koji im je poručio da je to imidž za funkcije do kojih oni moraju još mnogo da rade. I upozorava ih, tamo gde svi misli isto, niko ne misli mnogo.
Mi moramo da shvatimo da se pesma promenila, da je dirigent umro i hor ne može da peva više istu pesmu.
Sada vredi dati pauzu. Da se zamislite. Shvatili? Ako je mogao Dačić, mada mu je trebalo podosta vremena, možete vala i vi.
Predlog broj 2.
Inače, dugo se verovalo da je prvi vicepremijer vlade Srbije Aleksandar Vučić taj koga najtoplije dočekuju pod krovom javnog servisa. Međutim, moramo biti realni, pred novu godinu se pokazalo da u toplo RTS-ovo gnezdo vrlo rado prime i premijera Ivicu Dačića, te ga saosećajno za životne muke pitaju.
Upravo moje pitanje glasilo kako biste vi opisali sebe samog. Jedan deo smo čuli, imate li nešto da dodate?
E, draga moja.
Pa ne znam, ni sam sebi nisam ponekad jasan kako uopšte izdržavam i zašto sve to izdržavam. Najviše me je zabolilo to kad mi je ćerka rekla pre jedno dve nedelje, tata, da li bi mogao nekada dođe po mene kad izlazim iz škole?
A u ovoj kući red znaju, pa pošto je nova godina.
Želim vam da to ostvarite u 2014. godini.
Krasno. A da im je tek Vučić došao, garant bi ga i darivali kakav je red u nas. Podignimo uviš čaše, drug nam se želi. Molim, ja ne razumem što ova melodija ovde radi, baš kao niti jedan jedini srpski tabloid koji razapinju na sastavne deliće privatnost onih što to vole i onih koji ne, ali vicepremijera nikako. Ne zato što neće ili ne smiju, nego što za to nema ni najmanjega razloga. Tišina.
Tabloizacija medija, više od toga, tabloizacija Srbije je društvena realnost koja ne traje od juče. Proizvodnja slučajeva već godinama je u Srbiji jedan od načina demonizovanja političkih protivnika.
Poručuje grupa novinara koja je pisala ministru kulture da zaustavi sveopštu tabloidizaciju od koje niko u zemlji Srbije nije zaštićen, baš niko. Ok, skoro niko. Tabloidi dakle divljaju, s čime se možda treba i pomiriti u zemlji slobode u kojoj cenzura prosto ne postoji.
Emisija Mentalno razgibavanje neće se emitovati na radiju B92 od danas do 13. januara.
Zbog čega se pomalo i obradovah, jer slušam ponekad. Međutim, tad se stvar obrte, jer autori napisaše, pa prostruje internetom.
Pozvali su nas sa radija i pitali da li ćemo sutra u emisiji pisati o Aleksandru Vučiću.
Ja stvarno nemam nikakve veze sa ovom muzikom, samo da znate.
Potvrdili smo i nakon sat vremena javljeno nam je da sutra ne dolazimo na posao i da smo na prednovogodišnjoj pauzi do 13. januara. Jutros na sastanku nam je rečeno da je u pitanju nova koncepcija radija, a ne politika. Mi u to ne verujemo. Mislimo da je u pitanju politički uticaj i pokušaj cenzure.
Od strane bivšeg ministra informisanja proslavljenog o primjeni čuvenog zakona o informisanju, taman posla, pa nije on Srbija Makedonija.
Udržani su mnogi protesti novinara, bojkotovane su debate kada su se organizovale, a i međunarodne organizacije, naročito OEPS, imale su mnogo primedaba.
Potpuno nebitno, jer Sobranje je medijski zakon usvojilo. Ili još zanimljivije, nije vam ovo Crna Gora.
Da ova skupština osudi inspiratore, nalogodavce,
i izvršioce bombaškog napada na nezavisni dnevnik Vijest.
Tako je poslanik Demokratskog fronta Novica Stanić na početku sjednice pozvao poslanike da osude napad na prostorije dnevnika Vijesti u glavnom gradu Crne Gore.
Nego natrag u Beogradu prvi vicepremijer.
Uzmi me za kuma ili starog zlata.
Ovo ćemo dalje da ignorišemo. Dakle, prvi vicepremijer na svom političkom i emotivnom vrhuncu odgovori na gnusne optužbe.
Opšte poznata je činjenica da ta medijska kuća nije naklonjena ni meni, ni stranci koju vodim.
Zamislite, a baš se tako na sve strane priča.
Što se mene tiče, neću da se mešam u unutrašnja pitanja B92, niti bi me oni slušali, ali bi bilo lepo kada bi pomenuta dvojica autora emisije Razgibavanje nastavila da rade svoj posao na isti način kao i do sada, jer bi bar jedna u moru laži protiv mene i Srpske napredne stranke bila razotkrivena.
Tada i mladi, simpatični predsjednik Skupštine Srbije te visoko rangirani u naprednjacima, kako li se ono zove, nebitno, tad i on dade doprinos sve širokim medijskim slobodama.
Predlažemo da se ta emisija vrati u redovan program i time želimo i da stavimo tačku na to da smo imali bilo kakav udeo u ukidanju te emisije iz redovnog programa B92.
Nek tamo pričaju šta im je volja, a mi ovde u GAF-u nećemo spominjati što ne bi trebalo.
Oženi smo našeg druga i jako je mlad.
Predlog broj 3.
Vratimo se ovde Nobelu. Rezultate nastojanja Tačija, Dačića i Ešton smo zamrzli do posle nove godine, a tada će ovaj trio da raspravi ključna pitanja. Jedan od lidera sa severa Kosova, Oliver Ivanović.
Radi se o tome da je sve krenulo sa pozivom koji su Albanci odbili, s obzirom da je u zaglavlju poziva stajala ikona ili slika Svetog Dimitrija.
Dakle, u januaru, u osvi dobijanja datuma za pregovore za Srbiju i Evropsku uniju, Tači, Dačić i Ešton da sednu da rasprave. Da li na zvaničnim papirima Skupštine opštine novo uspostavljenog Severa Mitrovice treba da stoji bilo šta što asocira na Kosovo? Ili pak svaki svetac što ga slavi svaki Srbin u svakoj enklavi, ili da se dogovorimo da reprezent svih njih bude Sveti Dimitrije?
Prvoj sednici Skupštine opštine Severna Mitrovica, osim gradonačelnika Krstimira Pantića, trebalo je da prisustvuju i odbornici iz albanskih stranaka, koji su prvobitno najavili da će bojkotovati ovu sednicu zbog činjenice da na pozivnicama koje su dobili nije bilo grba Republike Kosovo, već Kosovo sa fusnotom i slikom Svetog Dimitrija, inače zaštitnika severnog dela grada.
Svi su izgledi da će pre i Nobel da stigne nego što će se konstituisati Skupština na severu Mitrovice.
Predlog broj 4.
Dragi moj gospodine,
da vam iskreno kažem, ja da se predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, ta tabloidizacija je veliko zlo, ali sam vam ja navikao.
Ja sam na naslovnim stranama novina od kad se bavim politikom.
I svaki put lepo ispadnem, mada
postoji mnogo novina koje mi poklanjaju naslovnu stranu da bi me brukali.
Tako su pisali, ma sećate se da sam i fakultet preko veze završio.
To ne rade političari.
Ma kakvi, među nama vlada fair play, to jest, vređamo se, ali znamo da ne mislimo ozbiljno.
Ko u ovoj zemlji to onda može da radi?
Mediji koji su postali tabloidni, a otimaju se za tiraž preko skandala, afera.
Eto i mom vrlo bliskom kolegi dogodila se jedna strašna stvar. Ali to neću ni da spomenem. Zapravo,
dragi moj gospodine,
nešto ću da vas zamolim.
Reci mi tivo, reci mi najtiše.
Jer pravo da vam kažem, ma šta govorio onaj skoro pa Nobelovac, jeste šef policije i premijer Ivica Dačić.
Niko sigurno ne prisluškuje predsednika Nikolića, niti bilo koga druga ko se nalazi u legalnom sistemu.
Ma šta on govorio, ja znam da me slušaju, snimaju pa preslušavaju. Ma slušajte.
Dragi moj gospodine.
Ne umišljam, a da mi se ponekad učini da čujem te frekvencije što se oko mene uvijaju i kroz mene prolaze. Imam dokaze, to jest primer.
Koliko dana kada treba bude akcija Grom, pozove me predsjednik vlade i kaže, predsjedniče, noćas ulazimo u veliku akciju, se rekao, prekini, prvo možda neko prisluškuje, a drugo ako vam neko tu akciju otkrije, da ne ispade posle, rekli smo i predsjedniku Republike.
Verujete da vas prisluškuju u Srbiji?
Ja mislim da.
A ko vas prisluškuje?
E sad to treba da ustanove oni kojima sam rekao da sam ubeđen da me prisluškuju. I zato ponekad u razgovoru sa nekim ljudima izgovorim stvari koje bih volio da im da li će se pojave u medijima. I pojave se.
Odakle curi iz predsjedništva?
Ne curi iz predsjedništva.
Odakle curi iz policije?
Pa danas, evo mi sad obavljamo razgovor, a tu može napolje da bude parkiran auto koji nas prisluškuje.
Zato tiho, molim vas što tiše, dragi moj gospodine.
Samo ja ću sve to čuti, samo ja i nitko više.
Ma da ne garantujem.
Predlog broj 5.
Potpise su borci sakupljali pola godine i nadali se razumevanju od strane gradske vlasti.
Ali džabe.
Dobre,
kako stvari stoje ne skoro ili ne bar dok je ovog saziva Skupštine opštine Užice, pa taman se lično i premijer založio.
Sekretar Subnora Uroš Lučić.
Blizu je bilo da se vrati, računali smo pošto je u predizbornoj kampanji i predsjednik sadašnje vlade rekao da je greška Užica što nije vratio spomenik.
Pa da malo podsjetimo.
Spomenik Titu, bronzana figura visoka 5 metara, rad vajara Frane Kršanića, postavljen je na trg 1961. godine kada je Užice i dobilo ime Titovo. Kada su socijalisti bili na vlasti 1991. godine, opštinskom odlukom je sklonjen u dvorište muzeja gde i danas stoji.
Možda bi najbolje bilo da tamo i ostane jer se sa ovima nikada ne zna.
Na sednici gradskog parlamenta socijalisti koji su ranije skinuli spomenik jedini su glasali da se on ponovo vrati na trg.
Tito, dakle, na trg ne može, ali jedno uvek može, i to na bilo koji trg, pa i na onaj najveći, o tome upravo sad.
Predlog broj 6.
Zavaljena na kauču, posađenom u kući što je od muža čuvenog zlotvora ostala, najpre nije htela tajnu da otkrije.
Pisalo se da nije prihvatila ni jednu ponudu za novogodišnji doček, ali smo u razgovoru sa njom došli na trag jedne ekskluzivne informacije.
Možda to bude super, super iznenađenje.
Na trgu u Beogradu.
Saznaćeš.
Strpljenja nije trebalo mnogo, pa se i saznalo. Na sred trga ispred Skupštine Srbije, u glavnom gradu Beogradu, za doček Svetlana zvana Ceca će da peva... Ko da joj nije prvi put na isto mesto, a i nije.
Liberalno-demokratska partija ocenjuje da je prvorazredni skandal i ruganje pristojnom čoveku u Beogradu da im novu 2014. godinu prva čestita Svetlana Ražnatović, koja je osuđena zbog finansijskih malverzacija i hapšenja u akciji Sablja i zbog saradnje sa zemunskim klanom. Novogodišnji nastup Svetlane Ražnatović neprihvatljiv je i za Beogradski odbor demokrata. Kažu da je doček u kome je glavna zvezda estradna umetnica koja personifikuje propast srpskog društva, ponižavanje pristojnih Beograđana.
Pristojnih taman koliko je bio i Goran Vesić, nekada istaknuti demokrata, a sada vrlo blizak na prednjačkoj vlasti, koji sada kaže da će broj ljudi pokazati da li je to uvreda ili poklon. On sam je fasciniran, pa je već rezervisao mesto u fan loži, odmah ispod bine da širi ruke i glas pusti. Jer baš je to video podsjećao od Borisa Tadića, kad je on kao bivši predsjednik i lider demokrata 2008. bio na koncertu Ražnatovićeve u Končarevu kraj Jagodine, a Ceca zna da je svi vole. Te da će na koncert svi da dođu, dok će ona u svoju kuću, koju je on u sred rata zaradio, nije najjasnije kako i ne zanima je, samo odabrane da doziva. Poslednji put povodom Nikole Svetog, što je slava koju priređuje kako bi naslednika u odabrano društvo uvela, a istovremeno da se čast Arkanova ne zatre.
Sveti Nikola je moja devojačka slava i muževljeva slava, moj sin preuzima slavu, tako da potpuno je prirodno i u redu da onda očekuje gosti.
Pozove ona svaki put na taj izvan svega intimni sveti čin novinare sa jedne od nacionalnih frekvencija kako bi se ukusom ispratili kako se Ceca drži u vrlo prisnom okruženju.
Zanimalo nas je kako je izgledala proslava njene krsne slave dok je živjela u Žitorađi.
Moji roditelji su uvek poštovali slavu, krsnu slavu Svetog Nikolu i ja sam samo se udala za čoveka koji je također slavio istu slavu i to smo nekako objedinili.
I nemoj da vas nema na trgu.
Predlog broj 7.
Samo što su aplauzom i cvećem overili početak njenog trećeg mandata na mestu nemačke kancelarke.
Gospodine predsjedniče, prihvaćam glasanje i zahvaljujem vam na povjerenju.
Angela Merkel otrča do sopstvenog kabineta. Na ulazu se zamisli. Tolike godine prođoše, a sve je isto. Samo gle, stoji pismo iz Jagodine. Bio je milo, zato što je bila sigurna da je to stup vladajuće koalicije u Srbiji Dragan Marković Palma garant, pomisli ona, čestite i zahvaljuje što će Srbija uz nemački amin datum za početak pregovora da dobije nedugo posle nove godine. Ubrzano otvori kovert, a tamo piše.
Mi možemo da kažemo sve što hoćemo i Angeli Merkel za onu bombu koju smo pronašli u Beogradu, da ću da slikam tu bombu i da ju pošaljem i da kažem, ako su vaši preci ubijali jugoslovenski narod, nemojte vi, njihovi potomci, da zaustavljate Srbiju na putu koji se zove Evropska unija.
Gleda Angela pa pomisli. Pa sama za sebe izgovori, palmo, palmo, decenije prođoše, odavno više ništa nije isto. A umeđu vremenu su neki drugi po Balkanu bombe sejali.
Gaf nedelje.
Vaš je domaćin u prethodnim minutama bio Miloš Teodorović. Sljedeće izdanje je za 7 dana u ovom istom terminu. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.